Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiurkaitė ir kaip visą laiką primenu, kad mus galite stebėti taip pat ir internetu. Ten lieka ir laidos įrašas. O šiandien kalbėsime apie meningokoko infekciją. Turiu šiek tiek ir statistikos, o taip pat šį mėnesį Lietuvoje vyksta iniciatyva pavadinimu Čia tik lėlė, kuris skatina sužinoti daugiau apie meningokoką B. Ir jos metu yra demonstruojami liekamieji ligos reiškiniai, kurie, kaip sužinosim vėliau, yra tikrai baisūs. Naujausios apklausos duomenimis beveik 2/3 tėvų, auginančių vaikus iki 10 metų, teigia neturintys pakankamai žinių apie šią infekciją. Apie tai kalbame su profesoriumi Vytautu Usoniu. Sveiki.
Labą dieną.
Profesoriau, tai iš karto, kalbant apie tas pasekmes, kurias pristačiau kaip baisias, ar tikrai jos tokios baisios, kai ta liga, jeigu ji pasitraukia, tai kas lieka po jos? Ar tikrai yra baisu?
Na, tos pasekmės iš tikrųjų baisios, todėl kad ligos vystymosi mechanizmai yra susiję su kraujotakos labai dideliais, labai sunkiais kraujotakos sutrikimais. Ir be abejo, bet kurioje mūsų kūno dalyje, jeigu labai stipriai sutrinka kraujotaka, tai yra labai grėsminga. Ir tos pasekmės jau didelės kraujotakos sutrikimų, tai ir galūnių amputacijos tų kūno vietų, kur kraujotaka mažesnė, sakykime, ausų kaušeliai, arba didelinė krozės plotai, didelės žaizdos, bet kurioje kūno daly, ten, kur buvo didelis bėrimas. Ir iš tiesų kartais vaikai pasveikia po meningokokinės infekcijos, kaip po tokios, toliau tęsia gydymą mūsų nudegimų centruose, jie gydomi kaip sunkiai apdegę ligoniai, tai tiesiog galit palyginti, kiek tai yra sudėtinga vaiko sveikatos atžvilgiu, žmogaus sveikatos atžvilgiu, ir kiek tai ir skausminga, ir sudėtinga, ir be abejo pasekmės tikrai baisios.
Tai baisiausios yra amputacija ir tokie kaip randai, tada galima nudegimų randai, labai panašu?
Randai galbūt netgi ne tiek randai, nes tie nekrozės plotai, apmirusių audinių plotai gali būti tiek dideli, kad reikia odos persodinimo, reikia dirbtinos odos panaudojimo, tai ką daro nudegimų specialistai, todėl kad plotai iš tikrųjų gali būti labai dideli, labai įspūdingi, tai nėra tik tai randas, na, kurį vis tiek suprantam kaip mažesnį kokį tai darinį. Na ir be abejo, čia tos pasekmės, kurios labai matosi, išorinės, jos labai nemalonios, labai paveikia persirgusio žmogaus gyvenimo kokybę. Bet jeigu tai yra pūlingas meningitas, viena iš meningokokinės infekcijos formų, tai ir jeigu tai yra vaikai, be abejo, tas turi liekamųjų pasekmių ir vaiko psichomotoriniai raidai. Tam, kaip šitam vaikui seksis mokytis, kiek jo protiniai pajėgumai bus paveikti daugiau ar mažiau. Tai irgi, tai nėra labai matomas iš karto dalykas, bet tai irgi reikia turėti.
Ypač jeigu vaikas mažas yra, tai paskui
tik išaiškės. Jeigu vaikas mažas, tas paaiškės gerokai vėliau.
Ir kalbant apie tai, kokio amžiaus žmonėms, vaikams yra pavojingiausia ši infekcija, iki kada tas sergamumas yra didžiausias?
Na, mūsų daugiametės statistikos, daugiametės, aš turiu menį, na, 20 metų, kai jei turim geras statistikas, duomenys sako, kad beveik pusė visų susirgimo atvejų tenka vaikams iki 5 metų amžiaus. Ir visos kitos amžiaus grupės kita pusė susirgimų, kiek jų yra registruojama.
Tai čia ir suaugė kita pusė ir
taip,
bet
nuo
kas?
6 iki senjorų amžiaus. Tai spręskit patys, pirmi 5 metai ir vėliau visas likęs gyvenimas. Kalbant apie mirtis per pirmus 5 metus iki 5 metų amžiaus mirčių yra daugiau negu truputį daugiau negu per visą likusį gyvenimą. Ta prasme, kad iš tikrųjų mažiems vaikams, jauniems vaikams šita liga yra grėsmingiausia būtent dėl sunkios ligos eigos, dėl sunkių pasekmių pasveikus.
Dar šiek tiek statistikos. Štai rašoma, kad per 150 tūkstančių Lietuvos vaikų yra susirgimo rizikos grupėje. Taip pat nuo 50 iki 100 susirgimų yra fiksuojama per metus. Bet jūs šiek tiek prieš laidą užsiminėt, kad tai yra na, tokia apgaulinga kai kada statistika. Kodėl?
Na, statistika, matot, statistika visat remiasi faktais. Tie faktai yra vienokie kitokie. Faktas yra tai, kad tai, ką žino epidemiologai, kad vienam sergančiam kliniškai pasireiškusią ligos formą, nesvarbus lengva sunkia, tenka mažiausiai 100 nešiotojų, mažiausiai 100 žmonių, kurių nosiaryklėje meningokoko bakterija gali būti be jokių klinikinių požymių. Šitie žmonės yra visiškai sveiki. Ir tas nešiojimas trunka nuo kelių dienų iki 2 savaičių, retais atvejais dar truputį ilgiau. Ir be abejo, šitie žmonės visiškai sveiki žmonės, jie gyvena savo įprastą gyvenimą, jie yra tarp mūsų. Ir iš tiesų, bet kada, bet kur mes tokių žmonių galim sutikti. Tai vat šita prasme, iš tiesų, meningokokinė infekcija, vat jos klasta yra tokia, kad... Na, čia nereikia kokių tai higienos pažeidimų, nereikia kokio tai dar ten akivaizdaus veiksnio, bet kada, bet kur mes galim susitikti. Be abejo, yra tam tikri dėsningumai ir vasara, gražiai mūsų vasara baigėsi, ateina ruduo, laukia jau šalta, bet profesionaliai mes sakom, kad prasidės peršalimo ligų sezonas, prasidės virusinių ligų sezonas. Ir prasidės ir bakterinių ligų sezonas, todėl kad tai, ką mes matom pagal statistikas, Lietuvos statistikas, kitų kraštų statistikas, kad sergamumas meningokokinė infekcija yra žymiai dažnesnės žiemos mėnesiais. Ir tam daug priežasčių, vieną paminėjau, tai, kad žmonės serga virusinėmis infekcijomis, net jeigu atskirai paėmus, tai nėra sunki virusinė infekcija, bet virusai pažeidžia nosiaryklės gynybinės savybės, gynybinį pajėgumą ir tuomet atsiveria kelias bakterijoms vienoms kitoms. Kita vertus, žmonės daugiau laiko praleidžia uždarose patalpose, ypač vaikai, vaikų kolektyvose, darželiuose, mokyklose. Tai yra ir tokie rizikos veiksniai, jie yra matomi ir jie yra žinomi. Tik ar mes jų galim išvengti?
Klausimas čia kitas, o beje, ar galima išvengti kažkaip, na, yra skiepai, jie nemokami yra mažamečiams vaikams. Tai čia vienas išvengimo būdas. Ir tikriausiai tai yra priežastis, kad nesiskiepiama, ta priežastis, kad pas mus daug serga, lyginant su kitomis šalimis Europos. Bet ar galima kažkokiais kitais būdais apsisaugoti, ten tarkim, nežinau, lygiai taip pat kaip saugantis gripo, plauti rankas, kažkokių kitų higienos.
Geriausiai gyventi negyvenamai saloje. Tada iš tikrųjų nebus infekcijos šaltinio, nebus perdavimo kelių ir išvengsim ir gripo, ir meningokokinės lytiškai plintančių infekcijų. Ar tai yra realu šiuolaikiniam žmogui, čia turbūt yra kitas dalykas, nes iš tiesų epidemiologija meningokokinės infekcijos pakankamai gerai žinoma, yra daug problemų. Kur mokslas nežino daug dalykų, kodėl vienas, sakykime, serga labai lengvai, kitas sudega vaizdžiai šnekant per 14 valandų epidemiologiją.
O trečias tik nešioja.
Kas keiščiausia, kad netgi toj pačioj šeimoj augantis vaikai, ir mes gydėm šeimą, kur dvyniai sirgo įvairaus sunkumo formomis. Tai jeigu mes nežinom, kodėl taip atsitinka, tai epidemiologiją žinom labai gerai. Infekcijos šaltinis dažniausiai yra tie nešiotojai. Mes jų dažniausiai neatsekam, jos labai sunku nustatyti, kas... Labai gerai žinom, kad reikia labai glaudaus kontakto. Čia turbūt mums, jau sakykim, pliusas mūsų naudai, žmonių naudai, kad reikia itin glaudaus kontakto, kadangi išorinė aplinkoje meningokokas labai neatsparus. Bet tai tie glaudus kontaktai, na, maži vaikai, vaikų kolektyvai, daug vaikųčių miega, pietų miego vaikų darželiuose, lovytės yra viena šalia kitos.
Uždara patalpa.
Uždara patalpa, ten nėra tiesioginių saulės spindulių, jau nekalbant apie tai, kad vaikai labai noriai savo ar ne savo norų dalinasi žaislais, kuriuos jie paima į burną. Ir tai yra plitimo kelias vaikų kolektyvose, truputį vyresnių žmonių, nu, diskotekos yra super, super pavyzdys, ar ne? Nu, prisiminkim, kaip tenai, mes jau mano kartos žmonėm labiau reikėtų prisiminti, bet vėlgi epidemiologiniais terminais kalbant, tai yra labai ankšta patalpa, kur ventiliacija irgi geresnė, blogesnė, kur žmonės yra arti vienas kito, nu, o jeigu dar pasibučiuoja jauni
arba
žmonės.
Arba gėrimų pasidalina.
Gėrimų pasidalina, geriau pasibučio, tai patikimiau, jeigu jau ironizuojant.
Taip.
Bet iš tiesų tai yra tai, ką mes vadinam, kad tai yra oro lašinis plitimo kelias, kuriam reikalingas glaudus kontaktas.
Skirtingai nei, pavyzdžiui, tymams, ar ne? Tymams užtenka...
Skirtingai, taip. Nes tymam užtenka trumpą laiką pabūti toj pačioj uždaroj patalpoj. Ir galim tęsti toliau, tai kiti uždari kolektyvai, sakysim, šauktiniai karinėse pajėgose. Vėlgi, kareiviai, jų poilsio vietos, na, iš tikrųjų, jos taip jau tradiciškai yra ankštesnės, kaip mes įsivaizduojam. Ir tie jauni žmonės, jie bendrauja intensyviai. Jauni žmonės koledžiuose, bendrabučiuose, aukštosiose mokyklose susirinkę iš įvairių geografinių zonų, taip kaip į karinę tarnybą pakviesti šauktiniai, vėlgi epidemiologiniais terminais kalbant, susirenka kolektyvai, didesni ar mažesni kolektyvai, kurie gyvena ilgesnį laiką tarpą, praleidžia tokiom aplinkybėm, kur tas glaudus oro lašinis plitimo kelias gali būt realizuojamas, kitaip sakant, iš užsikrėtusio žmogaus nosiariklės su mikroskopiniais seilių lašeliais, meningokokas patenka imliam žmogui.
Tai ką daryti tada, jeigu nesu paskiepytas, nes čia jau, jeigu paskiepytas, tai viskas gerai, ramu, bet jeigu esu nepaskiepytas, tai darželio auklėtojams, pavyzdžiui, joms kokie patarimai galėtų būti, vėdinti tas patalpas, ką dar daryti?
Šiaip jau...
Kiek įmanoma labiau apriboti?
Šiaip jau standartinė higiena, higienos reikalavimai, kurie yra keliami vaikų kolektyvams, kokie jie bebūtų, darželiai, mokyklos, gydymo įstaigoms, higienos reikalavimai, tai ko gero viskas, ką galim padaryti, nėra kokių tai specifinių priemonių, specifiškai, tol, kol mes nežinom, kad tame kolektyve buvo to kolektyvo narys susirgo. Nes jeigu taip atsitinka, tai tuomet yra profilaktika antibiotikais, taikoma profilaktika antibiotikais tokiam kolektyve, priklausomai nuo vaikų amžiaus, vienas ar kitas antibiotikas yra skiriami, be abejo, gydytojai tą turi padaryti, bet tai jau yra, kaip mes sakom, po ekspozicinė profilaktika. Tai yra profilaktika po to, kai bėda jau įvyko, kai šito kolektyvo narys susirgo. Kol tos bėdos nėra, iš tikrųjų nėra kokių tai išskyrus įprasta bendra higiena, nėra kokių tai specifinių dalykų.
Ir dar vienas populiarus pasakymas, toks patarimas yra, kad ypač kai sutampa su gripo sezonu, tai kad atskirtumėm, kada jau yra meningokokas, reikia žiūrėti, ar kūnas išbertas ar neišbertas. Ar tikslinga taip reaguoti, na, į ligą?
Be abejo, bet kokia informacija visat yra labai svarbi ir ją turint tinkamai, ją įvertinti yra labai svarbu, bet mes visomis progomis stengiamės kartot ir dar kartą kartot, kad pirmas mažytis bėrimo taškelis, hemoraginio, kaip mes sakom, bėrimo taškelis, pirma maža kraujosruva, tai nėra ligos pradžia. Tai jau yra katastrofos pradžia. Beje, kaip jį atpažinti, paspaudus, jis neišnyksta, arba iš Skandinavų pas mus vis labiau plinta vadinamas stiklinės testas, kokiu tai išgaubtų stikleliu paspaudus, tas bėrimo elementas neišnyksta, bet jeigu iš tikrųjų tai yra bėrimas, kuris atsiranda karščiuojančiam vaikui, turinčiam kitų ligos požymių vaikui, tai yra labai grėsmingas simptomas, todėl kad, ką reiškia tas taškelis? Tai reiškia, kad šito žmogaus kraujo krešumo sistema yra sugriuvus, kraujas nebekreša. Kraujagyslių pralaidumas yra sugriuvęs, kraujo kūneliai jau iš kraujotakos išeina į aplinkinius audinius, į daug kitų pakitimų. Ir kas svarbiausia, kad tai, ką mes matom odoj, visa tai vyksta vidaus organuose. Ir ypač grėsminga, jeigu tai yra gyvybei, itin svarbus organai, tokie, kaip sakysim, antinksčiai, kurių funkcija yra reaguoti į stresą, ar be abejo, bet kokie kiti mūsų vidaus organai. Ir iš tiesų, jeigu mes tai matom kaip faktą, tai be abejo, tą turim vertinti, bet tą sakyt, kad tai yra ankstyvi ligos požymiai, tai būtų visiškai neteisinga. Ir baigiant turbūt apie bėrimus, labai grėsmingas požymis yra, jeigu bėrimai greitai plinta. Tai yra ypatingai grėsmingas požymis. Iš tiesų, mes galim prisiminti mūsų ligoninėje situacijas, kai pirminės grandies gydytojai poliklinikoje pastebi tą bėrimą, jau su visais švyturėliais veža vaiką pas mus ir mes matom labai, labai išplitusius bėrimus
15 minučių
per tas 15 minučių. Taip. Ir tai yra labai blogas požymis prognostinė prasme. Netgi taikant visas šiuolaikinės gydymo priemonės, tarp kitko mūsų Santaros klinikų vaikų ligoniniai, mes turim viską, ką turi kolegos kitose šalyse, ir vaistus, ir įrangą, ir kai ką turim vieninteliai Baltijos šalyse, ką taikom visiems vaikam, kuriem reikia, bet dėja.
Ar galima dar išvengti ir pasekmių, pamačius jau tokius taškelius, išbėrimus kažkokius, ar galima jau išvengti pasekmių, ar yra dar kažkokių
vilčių? Na, matot, turbūt nelabai apie pasekmes tada galvojam, todėl kad pirmas tikslas yra stabilizuoti vaiko būklę, pirmas tikslas yra išgyventi, o pasekmes jau po to. Ir iš tiesų tie vaikai skubos tvarka, guldomi į intensyvios terapijos skyrių, iš tikrųjų taikomi visi moderniausi gydymo metodai, ką mes turim, ką Europos šalis turi, bet kaip greitai, kaip audringai vystysis liga, iš esmės nebelabai priklauso nuo to gydymo, kurį mes taikom, todėl kad tikrai puikiai žinom, ką reikia daryti. Ankstyvom stadijom yra reikalingi antibiotikai, turime tos antibiotikus, bet turim suprasti ir tai, kad jeigu visas kūnas yra ištisas krešulys, tai jau nebe tik infekcija, tai jau yra dauginis įvairių organų nepakankamumas, nebeveikia inkstai, nebeveikia antinkščiai, neskiria šlapimo, kraujas iš kraujagyslių išeina į audinius, šitie vaikai atrodo kaip labai sutinę. Ir nepaisant to, kad iš tikrųjų labai sudėtinga įranga, sakysim, kraujo hemodializės, moderniausia įranga naudojami, moderniausi vaistai, tas būklės dėja ne visat pavyksta suvaldyti. Ir iš tikrųjų pirmomis ligos stadijomis mes nežinom, kokią kryptim, kas bus po kelių valandų, jau po kelių valandų stebėjimo, po 14 valandų stebėjimo, su kiekviena nauja valanda, jeigu sekasi gydyti, mes vis labiau užtikrintai jaučiamės, vis daugiau vilčių yra pacientui ir jau tada, sakykime, po paros, po 2-3 parų jau galim pradėti galvoti apie pasekmes, apie tai, kas bus, ir kaip jau minėjau mūsų pokalbio pradžiai, pasekmių priežastis, tas pasekmes sukelia užsikimšę kraujagyslės, vaizdžiai kalbant, sutrikusi kraujotaka ir labai priklauso, kur tai atsitinka. Tai gali būti galūnio amputacijos jau galuose, pirštų galai, plaštakos, kojų pirštų galai.
Pirmi organai, kurie netenka kraujo.
Ten, kur kraujotaka ir normaliomis sąlygomis, sveiko žmogaus Taip. Sąlygomis, kraujotaka, juk kuo toliau nuo širdies, kuo ilgesnį kelią kraujo tėkmė, kraujo forminiai elementai turi nukeliauti nuo širdies, tuo kraujotaka yra mažiau intensyvi. Ir be abejo, tos vietos jos labiausiai ir nukenčia.
Profesoriau, ir pabaigai, tam, kad nereiktų tų vilties valandų kažkokių išgyvent niekam, duok dieve, ką jūs patartumėt tėvams, pavyzdžiui, kurie turi iki 5 metų vaiką ir klauso dabar, ką jūs patartumėt?
Na, aš galiu patarti tą, ką aš patariau mūsų šeimoj, mūsų jauniems tėvams. Be abejo, tai yra vakcinos skiepijimas. Yra absoliučiai neabejotinai. Šiaip jau ypatinga ta meningokokinė infekcija. Lietuvoje vyrauja B tipas. Kitose pasaulio šalyse, Europos šalyse, taip yra Anglijoje, taip yra kai kuriuose Ispanijos regionuose. Bet kitose regionuose sergamumas mažesnis, tarp kitko net ir Lietuvoje, Vilniaus kraštas yra raudoniausias kraštas, Klaipėdoje Žemaitijoje žymiai geriau, maždaug 5 kartus mažesnis sergamumas, netgi tokioje mažoje valstybėje. Kitaip sakant, mes turim žiūrėti, vertinti situaciją, kokia yra mūsų šalyje, nebūtinai žiūrėti, kaip yra pas kaimynus ar kur nors kitur. Turim labai patikimą vakciną, kurią skiepijam nuo pernai metų Liepos pirmosios. Aišku, visa tai yra kažkada tas pradžios taškas, ką daryt vaikui, kuris gimė truputį anksčiau. Na, bet kada bebūtų tas atskaitos taškas, visada tas momentas būtų, todėl sakom, kad tiem vaikam, kurie nepateko į valstybės mokamas skiepijimo programas, tikrai vertėtų pagalvoti apie tai, kad galbūt reikėtų paskiepyti vaiką ir išvengti tos bėdos. Na ir dar mes rekomenduojam aktyvioms šeimoms, daug keliaujančioms šeimoms, būnant čia Lietuvoje baimeningo koko yra didžiausia grėsmė, bet keliaujant Europoje kitos meningo koko padirmes, A tipo, sakykime, į Egiptą keliaujant C tipo, keliaujant į Angliją, keliaujant į Ispaniją. Sakykime, Egipte A tipo meningokokas, Ispanijoje C tipo, Anglijoje C tipo. Mes turim 4 komponentų A, C, W, Y vakciną, kurią galima skiepyti irgi vaikams vyresniems nei metų amžiaus. Na, paprastai sakom keliautojams. Bet faktas yra tai, kad jeigu mes negalim išvengti ligos kitomis priemonėmis, yra moderni, labai moderni priemonė, kaip vakcina. Apie baimeningo koką grįžtant valstybės programos esančias vakcinas, šita vakcina yra pakankamai nauja, bet pasaulyje daugiau 30 milijonų dozių yra įskiepyta.
Ir viskas gerai.
Ir viskas gerai su šita vakcina, nors kaip kiekvienam naujam produktui, kiekvienam naujam vaistui, Europos vaistų agentūra dar vis dar taiko aktyvaus stebėjimo režimą, tam, kad mes tikrai galėtume tikėti, kad tie duomenys, kuriuos turim, yra tikri. Ir tikrai nerima man tikrai nesuprantama, kad žmonės mokėjo didelius pinigus Lietuvoje tol, kol vakcinos nebuvo nacionaliniai programai. Dabar, kai vakcina yra skiepų programai, kai vakcina jos skiepijimą kompensuoja valstybė, šeimas atsisako skiepyti savo vaikus, na, aš to tiesiog nesuprantu.
Taip, ačiū Jums, profesoriau, kad atvykot pas mus į studiją. Kalbėjome su profesoriumi Vytautu Usoniu.
Ačiū Jums.
Mėly klausytojai, linkiu nesusirgt ir pasirūpinkit ne tik savim, bet ir kitais. Iki.